Šī mēneša sākumā Amerikas Savienotās valstis pastiprināja pret Irānu ieviestās sankcijas, atceļot atļaujas atsevišķām valstīm iegādāties naftu no Teherānas. Šādu sankciju mērķis esot samazināt Irānas jēlnaftas eksportu līdz nullei, tādējādi cenšoties mazināt finansējumu dažādām iespējamām Irānas terorisma aktivitātēm reģionā. Pagājušā nedēļā Amerikas Savienotās valstis paziņoja, ka tuvajos austrumos tiks izvietota arī gaisa spēku bāzes kuģa kaujas vienība, tādējādi nosūtot skaidru un nepārprotamu signālu Irānai. Vienlaicīgi Savienotās valstis brīdināja reģionā esošos kuģus, ka Irāna un tās sabiedrotie varētu veikt uzbrukumus jūras satiksmē. Atbildot uz šādu rīcību, Teherāna ir solījusi atkāpties no vairākiem solījumiem, ko tā apņēmusies pildīt 2015. Gada kodolvienošanās ietvaros, kā arī norādījusi, ka amerikāņu karakuģu klātbūtne vairāk uzturam nevis kā drošības garants, bet gan kā mērķis. Vienlaicīgi tā ir solījusi, ka neļaus apturēt savus naftas eksportu. Tikai dažas dienas vēlāk apvienotā Arābu Emirāti paziņojuši, ka netālu no Fudžairas Emirāta, kas ir viens no lielākajiem naftas iekraušanas reģioniem pasaulē, notikusi sabotāža pret četriem kravas kuģiem. Uzbrukumi notikuši Hormuzas jūras šaurumā, kas atdala Persijas līča valstis un Irānu. Vismaz divi naftas tankeri piederējuši Saudarābijai un viens no tiem bijis ceļā uz uzpildu, lai piegādātu jēlnaftu klientiem Amerikas Savienotajās valstīs. Neapvienotie Arābu Emirāti, ne Saudarābija neziņo par to, kurš varētu būt veicis uzbrukums šiem kuģiem, taču vismaz diviem kuģiem nodarīt nopietni bojājumi. Neatkarīgo tankuģi īpašnieku un operātoru asociācija Intertanko paziņojusi, ka tās rīcībā nonākušies attēlos redzami caurumi kuģu bortos, kuri visticamāk radušies ieroču darbības dēļ. Rēģējot uz notikušo, Irānas ārlietu ministrija paudusi bažas par notikušo, prasot sniegt plašāku informāciju par notikušo. Pēc ministrijas pārstāvja Abbas Musavi teiktā, šādi incidenti ir satraucoši un nožēlojami. Musavi arī aicinājis uzsākt izmeklēšanu, vienlaicīgi norādot, ka ir jābūt uzmanīgiem par dažādām sazvērestībām, kuras atbalsta dažādi nelabvēļi ar mērķi apdraudēt drošību un stabilitāti reģionā. Arī apvienoto Arābu Emirāti sadarbībā ar starptautiskām institūcijām ir uzsākuši izmeklēšanu, aicinot globālās lielvaras novērst dažādu pušu mēģinājumus apdraudēt starptautisko kuģošanas drošību. Savukārt ASV jūras administrācija pagaidām vēl šo incidentu apstiprinājumu nesot saņēmusi, aicinot uz piesardzību. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka ASV valsts sekretārs Mike Pompeo ir atcēlis šodien plānoto vizīti Maskavā, tā vietā dodoties uz Briseli, lai situāciju Irānā pārrunātu ar Eiropas Savienības amatpersonām, kuras, atšķirībā no ASV, joprojām ir uzticīgas Irānas kodolbruņošanās dokumentam. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini pirms gaidāmās bloka ārlietu ministru tikšanās, kurā tiks runāts par iespējām saglābt Irānas kodolvienošanos, ir paziņojis, ka tikai diplomātisks dialogs ir vienīgais un labākais veids, kā pārvarēt pašreizējās domstarpības un novērst situācijas turpmāku sāsināšanos reģionā. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.